Vorba de cultură.
Chameleon, quite like me, you will see why.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Atila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică. Bună ziua, bine ați venit!
Am onoarea să vă salut!
Așa cum vă spuneam la finalul ediției de ieri a emisiunii noastre, stimate domnule Cristian Român, la un moment dat am avut tendința jurnalistică, ce să fac, să închei ediția de ieri cu câteva secunde înainte, pentru că ați spus niște cuvinte extraordinare, memorabile, ar trebui scoase și date ca citat. Spuneați, faceți lucrurile, voi cei din școală, faceți lucrurile astfel încât copiii să fie îndemnați să se apropie de lucrurile care îi fac să se bucure. Faceți lucrurile care vă bucură copii atunci când învățați. Școala, spuneați dumneavoastră, domnule Cristian Român, nu ar trebui să ucidă bucuria și curiozitatea. Dar n-am putut să mă opresc și v-am zis bine, domnule Român, dar în momentul în care elevul intră în școală, el trebuie să treacă prin multe alte praguri decât cele unde primește această satisfacție, această bucurie a curiozității. Există diferite aptitudini ale copiilor pe care ei le au deja la vârste mici și apoi se dezvoltă sau nu, dar sunt și alte lucruri pe care trebuie să le cunoască pentru ca să facă față, nu? Intrării în societate, integrării într-o societate a secolului 21, dar a oricărui secol, zic.
Da, oricum, societatea zilelor noastre este într-o continuă schimbare. Am mai spus-o și o să o repet ori de câte ori am ocazia. Suntem într-o plină revoluție. Nu e numai tehnologică, ci și una socială. Relațiile dintre oameni se schimbă tocmai datorită revoluției tehnologice. Putem comunica cu oricine pe această planetă. Spuneam luni chiar și cu Stația Spațială Internațională. Putem comunica direct, se organizează, apropo de tineri, se organizează desori conferințe în care astronauții de pe Stația Spațială Internațională răspund întrebărilor puse de copii, nu neapărat liceeni sau, eu știu, studenți. Și lucrul acesta indică o schimbare majoră. Vedeți, curiozitatea asta, din punctul meu de vedere, subliniez, nu sunt pedagog, n-am studiat de pedagogie, de psihologie.
Dar sunteți foarte prezent în activități extracurriculare, cumva, nu?
Încerc să fiu, pentru că, într-un fel, încerc să suplinesc ceea ce mi-a lipsit mie la vremea respectivă. Existau niște cărți, mă pasiona fizica, dar aici era oarecum indirect fizica, pentru că eu dintotdeauna am fost pasionat de aviație, de cosmonautică, de chestiile astea. Dar mi s-a spus că fără fizică și matematică nu te descurci. Și căutam tot ce găseam de fizică pe înțelesul meu, de elev de clasele 1-4, de general. Exista o cărticică fizică distractivă, se numea, scrisă de un rus. Destul de interesant, am făcut câteva experimente de acolo, dar multe dintre ele erau imposibil de făcut pentru că îți trebuia dotare să ai acasă și evident că nu aveam. Și încerc să ofer copiilor, revenind la ce fac vis-a-vis de lucrurile extracurriculare, încerc să le ofer experimente care pot să le facă acasă, jucându-se. De exemplu, fac un soi de fluier dintr-un pai din aceasta cu care se beau băuturile răcoritoare, un fluier care bâzie destul de interesant, încep să râdă copiii și până încep să scurtez cu farfeca. Și sunetul, evident, devine din ce în ce mai înalt. Sunt deja, se tăvăresc pe jos de râs și îmi spun, măi, de fapt aici aveți o problemă dintr-o materie care s-a învățat să-i mai târziu, se numește fizică. De ce este sunetul altfel? Nu poți să răspund mai înalt, mai jos, trebuie să adaptezi limbajul. Și văd așa, n-a zice că rămân pe gânduri, dar încep să fie preocupați. L-am făcut și buhaie. Buhaiul e foarte simplu de făcut. Un pahar de plastic în care atașezi, la care atașezi un, dai o gaură și bagi un fir de sfoară prin el și uzi degetele în apă și bâzie extraordinar, iarăși. Dar stați o secundă, că nu e asta tot. Ia să luăm un pahar mai mic, un pahar mai mare, am și o cutie de tablă și hai să facem o orchestră. Dar dintr-o dată iau legătura cu niște lucruri. Eu la asta mă refer. Copiii trebuie să învețe exploatând la maxim curiozitatea care, repet, este, din punctul meu de vedere, este una înnăscută în ceea ce privește copilul.
Nu este suficient să scrii pe tablă definiții.
Nu, nimic de scris.
Sau demonstrații, teoreme.
Ele trebuie să apară la un moment dat. Este evident. Ele trebuie să apară la momentul lor, în momentul firesc. Dau un exemplu care pentru mine e, recunosc, e oarecum dureros. Văd acum, de când cu internetul, poți să urmărești cursuri de fizică ținute la marile universități ale lumii. Și cineva mi-a recomandat un curs de fizică clasică și modernă și cuantică și cu teoria relativității, mai degrabă, nu intră în cuantică, ținut de un mare fizician al lumii, Leonard Susskind. El a scris și o carte extraordinară, Peisajul cosmic se numește, în care vorbește de multivers, de teoriile astea moderne ale stringurilor, el fiind unul dintre întemeitorii acestei teorii. Bun. Și m-am uitat la cursurile lui. Nu mi-a venit să cred. A început primele două, trei cursuri, deci practic vreo 4 până la 6 ore, n-a scris o formulă. Le explica tinerilor, studenți la MIT, dacă nu mă știu, sau la Stanford, le explica principiile de bază, cum au apărut diferitele abordări în fizică. Și așa de frumos și pe înțelesul tuturor se făceau lucrurile, încât nu trebuie să fii, să ai un fundament matematic ca să înțelegi niște principii fundamentale care, repet, foarte frumos erau povestite. Și de ce simt eu frustrare puternică? Eu țin minte la facultate, când primul curs a fost un curs de analiză matematică. Mă rog, avansată, cum trebuie să fie pentru ingineri. Domnule, a zis spațială. bună ziua și a început. Fie X, un spațiu, deci nu mi-a spus nimic. La ce e bună? De ce trebuie să învăț eu ca inginer chestia aia? M-a băgat direct în definiții, formule, chestii. Nu zic că erau neapărat foarte complicate, dar m-a dezamăgit. De fapt, nu mi-a spus nimica despre, nu m-a pregătit pentru ceea ce urma să se întâmple cu mine. Ca să nu mai zic că din matematica învățată în facultate, abia dacă folosești 5%. Trebuie făcută. Eu nu zic să nu fie făcută. Dar trebuie o altă abordare. Revenim la copii. Ei trebuie încurajați să experimenteze. Dau exemplu cu fizica, dar experimentul se poate translata și în altă situație. Hai să facem o mică piesă de teatru. Nu e așa? Adică ne imaginăm o situație. Nu știu, nu vrea să mănânce gigel. Zic, acum mi-a venit. Nu vrea să mănânce gigel și hai să facem o mică scenă de 5-6 minute. Hai fiecare să vedem ce ați zice. Le stimulezi imaginația, le stimulezi creativitatea. Eu am niște prieteni, și Kids se numesc, e un grup de tineri, actori, muzicieni, foarte, foarte tineri, și ei explică cum la elevilor de grădiniță le explică cum e cu stările de agregare ale materiei. Toți membrii acestui grup nu au afinitate, nu le-a plăcut niciodată fizica, matematica, dar au simțit nevoia să prezinte știința pentru copii, pentru că au descoperit că e chiar frumoasă știința. Sublinez, oameni care au o formație profund umanistă. Și cum fac? Îi pun să danseze. De pildă, solidul. Ce înseamnă solidul? Un corp solid, suntem noi toți băgați unul la un loc și nici nu mai putem mișca, nici nu ne schimbăm forma decât dacă, eu știu, vine, ne împinge cineva, ne chinuie, nu știu ce. Acum, cum e cu lichidul? Crezi distanțele dintre copii, poți să dea din mâini, să se joace și așa mai departe, dar nu poți să părăsească dreptunghiul în care se află. Și acum, haideți, ți-a devenit gaz. Și copiii încep să urle, să alerge, să cânte, suntem gaz, suntem gaz. Vedeți, este o reprezentare intuitivă posibilă pentru orice vârstă. Bineînțeles, sunt lucruri complicate care nu le poți aborda, dar în felul ăsta le creezi niște imagini. Adaugi imaginilor și, cum să zic, stimulării curiozității și treptat partea rațională a lucrurilor. Adică, dădeam exemplu mai devreme cu paiul care îl scurtezi și sunetul. Eu, de pildă, i-aș pune să completeze un mic tabel. Să începe să completeze tabel. Dacă paiul are 10 cm, sunetul este, nu știu, dacă pe aia are, și așa mai departe. Se pot face lucrurile astea foarte, 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 foarte repede.
Spuneți, domnule Cristian Român, despre profesorul de analiză matematică din Politehnică, nu? Din inginerie. Pe de altă parte, în momentul în care abordarea este aceasta de spectaculozitate, de deschidere, de provocare, ea nu poate fi întâmpinată de către studenți ca fiind, haide domnule, nu ne jucăm acum, hai să trecem la limbajul înalt al științei.
Depinde. Depinde.
Și atunci eu ca profesor am această inhibiție, oare nu o să am o reacție a unor studenți care să spună, domnule, noi am venit aici să facem în altă știință, nu să ne jucăm. Vă provoc, domnule Cristian.
Da, nu, e foarte bună întrebarea. Problema e că trebuie să iasă un echilibru în toate. Uh-huh. Adică nu încep cu hai să povestim,
în pai.
Să folosim anecdote în explicarea diferitelor lucruri. Nu trebuie să te cantonezi în zona asta.
Da, da, da.
Și ideea este să treci mai departe. La MIT există, pare rău că nu mi-amintesc acum numele, un mare profesor de fizică, mă rog, ca să vorbim și de partea anecdotică a lucrurilor, el a fost dat afară de la MIT, acuzat fiind de hărțuire sexuală. Hmm. Și se găsesc filmulețe cu el pe internet, cum preda el fizică. Păi era un adevărat spectacol fizica. De exemplu, noi învățăm încă din, cred că printre a șaptea, a opta, învățăm ecuația pendulului. O învățăm cu radical, L supra G, mă rog, nu, la liceu învățăm. Bun, același lucru preda și el la studenții de la MIT. Sunt anii, deci un an, doi, îi fac mai degrabă lucruri de genul acesta ca să intre în problemă, să înțeleagă foarte bine sensul fizic. Și a făcut un pendul uriaș, era până în tavan și spunea lungimea, hai să calculăm perioada să vedem dacă este asta. Și făcea experimentul și chiar mergea.
Exact în sala de curs.
Exact, nu? În sala de curs. Și făcea o sumedenie de experimente din ce în ce mai sofisticate, explica cum poate să fie matematizată întâmplarea, experimentul respectiv, și apoi poți foarte bine să treci mai departe. Pentru mine asta este dureros. Cât vreme am fost în școală, mai degrabă parcă cineva încerca să mă pună cu mâinile la spate sau cu mâinile pe bancă, pe batistuță, să vadă dacă sunt curate. Foarte rar era încurajat, repet, cu curiozitate. E drept, am avut norocul chiar cu învățătoarea care, doamna Șucuran,
Turcoaică, învățătoarea dumneavoastră.
Da, din Mangalia, care m-a mai lăsat din când în când să mai... Știa că îmi place să vorbesc despre rachete și avioane și oprea ora,
da,
hai Cristi, vorbești.
Da, vocația deja din școala generală, domnule Cristian Român.
Da, aș zice, mă rog, eram puțin mai zăpăcit, dar chiar povesteam, când venea câte o inspecție, mă scotea pe mine să povestesc despre orice. Povesteam cu dacii, știți cum atacă sarmise cetuza romanii și cum femeile dacii cu smoală topită aruncau și mă rog,
deci îmi plăcea. În
vină... plăcea. Îmi plăcea și a încurajat oarecum lucrurile astea, dar
există
m-a și bătut adesea. Mi-a tras niște
erați
palme. Când nu eram cu minte, eu nu puteam să fiu cu minte, dar nu zic că asta este modelul, știți? Doar încerc să-mi aduc aminte de tinerețea mea și să spun lucrurile care mi-au displăcut sau care mi-au plăcut în acele vremuri. Și încerc cu puterile mele, sunt mici, să schimb un pic ceva.
Domnul Cristian Român, spuneați, se vorbește în lumea aceasta educație, a pregătirii oamenilor pentru nou, pentru ce urmează în societate, și există puncte de vedere că, în special acum, tinerii trebuie pregătiți pentru profesiile, pentru așezarea lor în societate, într-un mod în care creativitatea lor este cea mai importantă. Deci să fie educați în a dezvolta acest lucru, pentru că se pare că încet, încet lucrurile acestea mecanice pe care le fac încă oamenii vor fi foarte serios și se pare că lucrul acesta este din ce în ce mai evident făcute de către roboți.
Da, mă gândesc pe demersirea de contabil. Peste nu foarte multă vreme, practic, va dispărea sistemele de calcul. Inteligența artificială va rezolva multe dintre probleme. Și este multe profesii care vor fi periclitate în viitor. Mă refer la latura mecanică, cum o definează dumneavoastră mai devreme. Da, trebuie, omul din zilele noastre trebuie să fie un om creativ și un om conștient de faptul că își va schimba meseria de câteva ori, sau domeniul de activitate, mai bine zis, de câteva ori pe parcursul existenței, pentru că unele domenii vor dispărea, vor apărea altele noi. Educația continuă, care pe vremea lui odioase dictaturi se numea reciclare, făceai cursul de reciclare. De fapt, educația trebuie să fie o formă continuă de pregătire. Și există resurse foarte puternice în zilele noastre.
Sunteți de părere că, într-adevăr, un om, în momentul în care termină, nu știu, liceul sau ceva de, la nivel mediu de pregătire, de educație, el trebuie să fie pregătit să poată face mai multe profesii, să-și poată schimba profesia de-a lungul anilor?
Cu siguranță. Elevul din, absolventul de liceu trebuie să își poată găsi drumul cât mai repede.
Și atunci cum facem cu liceele de informatică, liceele de muzică? Există, nu, școli în care felul în care este organizat...
Se specializează un pic. Specializarea, nu? Un pic specializată. Dar asta nu înseamnă că nu pot oferi deschideri către alte domenii. Și domeniul muzical. Deci ies cântăreți la vioară sau violonist, da? Hai să zicem. Dar poți să abordezi la un moment dat probleme legate de înregistrare, de concerte, de... poți să abordezi la un moment dat transformarea instrumentului într-un instrument digital și iarăși nu cred că se pot realiza instrumentele acestea sau programele cu care se editează muzică fără contribuția puternică a unui muzician calificat. De asta îl recomand, de pildă, recomand, e mult spus. Eu cred că anumite materii sau anumite cunoștințe trebuie să existe indiferent de ramura de activitate pe care o abordezi. Și unul dintre acestea este utilizarea diferitelor aplicații, deci folosirea la maximum a calculatorului. Calculatorul a devenit un instrument, cum să zic, fără de care nu se mai poate în zilele noastre și chiar aș fi curios să-mi spună cineva că el se poate descurca în absența calculatorului. Bine, cineva îmi va spune că scrie romane și n-are nevoie de... Dar mă rog, aici este totuși o excepție. Nu cred că scrisul ăsta de mână a romanului poate să devină o profesie. Tot trebuie să ajungi să-l editezi cumva.
Iată un alt subiect în ceea ce privește educația. Sunt unii părinți care încurajează copilul sau nu-l opresc, nu-i pun stabilă copilului de a fi tot timpul sau, mă rog, mult timp pe calculator, pe tabletă, să se joace, să caute, să își petreacă timpul cu internetul pe internet, alți părinți care limitează accesul pentru o oră sau pentru două ore sau numai pentru weekend, spunându-le că mai important este să găsească relația cu realitatea imediată și nu cu cea pe care cea virtuală a calculatorului.
De obicei, răspunsul meu e undeva la mijloc. Trebuie să existe un echilibru în toate. Copilul trebuie să aibă și timp să se joace, să alerge afară. Când, în urmă cu 30 de ani, în jurul blocului meu, erau coarde de copii care se jucau, țipau, nici nu puteai să dormi după amiază. Acum nu mai vezi picior de copil. Nu știu, vor fi dispărut copiii din blocurile din vecinătatea mea sau ăsta a devenit obiceiul, copilul să stea mai mult în casă. Eu cred că în continuare trebuie încurajată cumva și activitatea fizică, iar calculatorul trebuie să-i se lase și lui libertatea, dar în același timp trebuie să-i se explice cum poate folosi calculatorul la altceva decât la jocuri. Sunt bune și jocurile alea. Unele chiar sunt inteligente, altele, hai să zicem că îți dezvoltă niște abilități practice, dar când devine, cum să spun, excesivă activitatea asta de a se juca la calculator, evident că nu este ceva bun. Orice este în exces, mie mi se pare periculos. Și afundarea în studierea unor cărți într-o bibliotecă, pentru un tânăr, să zicem, de 12 ani și nu mai faci nimic altceva, și asta mi se pare periculos pentru tânăr. Aici ar trebui să existe, repet, un echilibru și mi-ar plăcea, n-am găsit, am căutat acum vreo 2 ani niște studii serioase privitoare la interacțiunea dintre tânăr și calculator, cum duce la evoluția tânărului respectiv. Am găsit mai degrabă o sumă de păreri, niște studii care luau în calcul un număr relativ mic de subiecți. Încă nu sunt concludente lucrurile, dar, repet, copiii de astăzi n-au nicio legătură cu copiii care eram noi acum 50 de ani. Cum noi aveam o legătură foarte mare cu copiii cu 50 de ani în urmă. Nu eram foarte departe de acei copii. Dar acum, repet, și sunt obligat să o repet, suntem în plină revoluție.
Și mai are puterea școală de a ne oferi acest sentiment de că ne găsim un rost, că ne găsim o așezare? În momentul în care mergeam la școală, știam că suntem într-un drum pe parcursul căruia ne îmbogățim și ne vom așeza în rostul nostru, în viață, în familie, în societate. Acum mai este școala, mai are această putere?
Cu siguranță are și are o putere mult mai mare. Da. Are la dispoziție instrumente mult mai puternice. Înainte avea instrumentul principal al școlii, era un cub cu 4 pereți, tavan, podea și o tablă de scris. Cam asta era, nu era nimic altceva. Dar acum școala are la dispoziție o realitate virtuală, are la dispoziție multimedia, o experimente complicate de fizică, de chimie, se pot face fără niciun fel de problemă într-o lume virtuală, dar atât de bine reprodusă, astfel încât să ți se pare că chiar există realitatea acolo. Sistemele astea de realitate augmentată și realitate virtuală au ajuns la performanțe extraordinare. Școala poate. Din păcate, școala, și nu e vorba numai la noi, e foarte conservatoare. Trebuie să se adapteze foarte repede la tehnologiile noi care apar și să le exploateze la maximum. Vă dau exemplu cu matematica. Deci învăț un capitol din matematică, mi-l predă profesorul. El ar trebui să încurajeze ca același subiect să-l caut și pe internet. Sunt o sumedenie de site-uri dedicate matematicii cu prezentări video extraordinare, cu ilustrări ca lumea și tânărul descoperă și o altă abordare a acelui subiect. Și asta este foarte important.
Aici, domnule român, iarăși am o problemă. Știți de ce? Pentru că eu, din experiența pe care am avut-o făcând un liceu de matematică fizică, am avut de multe ori momente în care, nu neapărat mie mi s-a întâmplat, că nu am excelat în liceu în acest domeniu, abia apoi Politehnica m-a pus pe această șină, aveam momente în care aveau colegi care propuneau alt tip de soluție a unor probleme, un alt fel de punct de vedere de rezolvare a problemei, iar profesorul nu le accepta. Nu accepta decât ceea ce știa el.
E o problemă. De asta zic. Școala este, în prezent este extrem de conservatoare, dar dacă nu se va schimba, lumea va pieri. Exagerez un pic, dar școala musă să se schimbe.
Mulțumim foarte mult, domnule Cristian Român. Vă așteptăm și mâine, stimați ascultători, la emisiunea Vorba de Cultură. Toate cele bune!